Kultura u ogledalu. Knjiga nas čita. Slika nas gleda. Rekreacija u kreaciji. Kultura u ogledalu. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Prividom unutrašnjeg tajnog oka kulture u ogledalu otkrivamo nove zone artizama, nova sazvježdja, pejzaže i atmosfere kreirane olovkom, kičicom i dirigentskom palicom. Naša žudnja za raznolikom recepcijom proteklog sedmodneva probuđena je u formama i oblicima nekoliko žanrova. U tematiku mu najavljujemo kultureme. Plamen voštanice Svetosavlja i danas trepti i miluje nas iz lijepih riječi. Govorimo o književnim nagradama, čiji su laureati Radovan Beli Marković i Predrag Bilošević. Književni Đoko Stojičić formirao dva legata u Kikindi i Mrkonjić gradu. U radio promociji o novim romanima Žarka Radakovića i Branka Brđanina Bajovića. Žutilovo štanice Svetosavlja i danas grije našu dušu i vjerujuću misao. Iz aura oko Savinoga svetačkog lika izdvajamo onu od lijepih riječi, jer od našeg svetitelja počinje da se grana i razgranava luk naše književnosti. Ugledni orden Svetoga Save za književnost, kojega dodjeljuje sinod Srpske pravoslavne crkve, dobili su Ljiljana Habjanović-Đurović, Matija Bećković i Slobodan Rakitić.
Ja sam dobila orden Svetog Save za, kako su oni napisali u gramati koja prati ovaj orden, dakle za delatnu ljubav prema Svetoj Majici Crkvi, posebno osvedočenu književnim delima u kojima istrajno svedoči Hrista Vaskrsloga. Dakle, dobila sam ovo priznanje za svoj književni rad. Ta nagrada za mene je mnogo veća i mnogo značajnija nego bilo koja nagrada koju sam do sada dobila, nego bilo koja nagrada koju ću možda dobiti u budućnosti i nego bilo koja nagrada koja se uopšte može dobiti kod nas. Zašto je ona toliko značajna za mene? Pre svega zbog toga što sam vernik. Dakle, dobila sam priznanje od onih do čijeg je priznanja meni najviše stalo, od Srpske pravoslavne crkve i njenog Svetog sinoda. Ovaj orden nosi ime Svetog Save, čiji značaj za Srpsku crkvu, državu, kulturu. Svi znamo da ja sad ne pričam nešto što je prosto opšte poznato, i takođe je deo, znači, ovog priznanja i činjenica da iza njega stoji institucija koja u našoj zemlji postoji i ima ugled već 800 godina. To je što se tiče mog odnosa prema toj nagradi. Da li ona mene obavezuje? Obavezuje mene sama činjenica što sam dobila milost da napišem knjige iz ovog duhovnog ciklusa. Osjećam da sam dobila veliku milost i da tu milost treba da opravdam ne samo svojim književnim radom, nego čitavim svojim životom. Sad je ta milost uvećana.
Srpska crkva je jedini zajednički krov koji ima srpski narod, a orden Svetog Save je jedini koji nam je još preostao. Nije to orden koji sam dobio samo ja i koji ću nositi ja, da ga nije nosio niko moj, nego je još poneko iz mog roda bio odlikovan. tim ordenom, utoliko mi je on draži. I on ima neku tradiciju i predstavlja naše nasleđe. A Sveti Sava je opet iz veka u vek veći i nije nikada bio veći ni značajniji za naš narod nego što je danas. Sve što govorimo, govorimo o Svetom Savi, a sudbina srpskog naroda je njegova biografija. U naše vreme vaskrsava njegovo telo na Vračaru u onom velelepnom hramu. Decenijama niko nije verao da će se taj hram ikada izgraditi, ali ipak sačuvana je ledina i strnjika. Ako nisu dali da se podigne hram, ipak nisu na tom mestu nazidali nekoliko betonskih gromada i tako ovo pitanje skinuli iz dnevnog reda. Tako je došao dan da se hram podiže i evo u naše dane on se i završava. Oni koji su mu bili protivnici, sada su mu pristalice i graditelji. I to je jedno od čuda Svetoga Save. Ne znam da li znate kada su te zidine koje su ko zna kada postavljene bile na Vračaru, nisu znali šta sa njima da rade. Najpre predlagano da tu bude garaža i bile, onda je na kraju predlagano da tu bude cirkus. I na kraju kad je znači prošao i oganj i poniženje, sada postaje hram, kako kažu, najveći i najlepši u pravoslavnom svetu. To je saborni hram naše crkve i saborno mesto našeg naroda. Savina biografija je opredmećena geografija srpskog naroda. Nema ni jednog mesta gde on nije bio ili koje nije, ako nije stigao da dođe svojim štapom, prekrstio. I semenke koje je na Atosu u vrtu Svete Bogorodice posadio Sveti Sava, Nikole Stablo Srpske crkve, čije su grane za proteklih 8 vekova sada dospale na sve kontinente. Danas putujući iz Savinog u Savin manastir možemo da obiđemo sve krajeve na globusu. A i naša zemlja od Savine do Savinog sela, od Savova do Savinca, Savanovca, možemo ići Savinim stopama. Preko Savinih strana, Savinih polja, Savinih brda, Savinih kukova, Savanovaca, Savinih počivala, Savinih trpeza i laktova, Savinih kamenova. Srpski zemljopis je vidljivi životopis Svetog Save. Srpski narod živi na zemlji njegovog tela i pod nebom njegove duše. Pa ipak je najvažniji hram Svetog Save, onaj živi hram živog Boga koji se od iskoni zida, od živog kamena njegovog naroda. Imamo njegov portret, jedan jedini koji je slikan prema živom modelu. Znamo kako je on izgledao. Možemo videti svojim očima hramove koje je podizao i dodirnuti predmete kojima se služio. Retko koji narod ima takvu privilegiju i retko je koji njegov savremenik doživio toliku slavu i živio toliko u svom narodu kao što to slučaj sa Svetim Savom. U stvari, na kraju, Sveti Sava je jedno od posrbljenih imena Isusa Hrista. Priča o Svetom Savi je posrbljeno i evanđelje, kao što je Svetoslavlje posrbljeno pravoslavlje. Tako je preko Svetog Save srpski narod slavio jedinca i spasitelja sveta. Ikona je, kako kaže pesnik, izraz čežnje da vidimo Boga. Tako je i sve srpsko u Svetom Savi samo zato da bi se bolje razumelo sve ljudsko, a sve zemaljsko da bi se dosegnulo ono nebesko. Zato je Sveti Sava nije samo naš nacionalni svetitelj, već zastupnik čitavog ljudskog roda. Nijedna druga ličnost u našoj istoriji i imaginaciji nije tako široko zastovana i tako prostrana i svestrana da u sebi može da objedini sve misli i pokupi sve vrednosti, snove i dostignuća celog naroda, obezbeđujući im večnost, visinu i dubinu.
Nagrade, kada one dođu, to je znak da to što radi ima nekog smisla i značaja. Orden Svetog Save svakako za mene je, a verujem i za druge, najveća moguća počast. Imajući u vidu bliskost između vere i poezije, to sam rekao u reči kojom sam se zahvalio na dodeli ordena, da je to nagrada i priznanje pesništvu uopšte. Što se mene tiče, ona orden objedinjuje sva ta priznanja koja sam dobio za poeziju, a i koja nisam dobio. Ja sam naravno od svoje prve knjige koja se zove Raški napevi, koja je objavljena već davne 1968. godine, bio dosta okrenut našoj prošlosti, tradiciji, našim srednjovekovnih manastirima, freskama. To je ono što je svakako uticalo i na moje sazrevanje intelektualno i kao pesnika uopšte. Imao sam tu sreću, okolnost da sam se rodio i mladost proveo pored manastira kao što su Sopoćani, Studenica, Gradac, Pavlica, na domah Banjske i Gračanice. To je svakako i odredilo ono što se zove suštinski sloj u svakoj poeziji. To je ostavilo traga i od tih dana, od moje prve knjige Svetlosti rukopisa 67. preko Raških napeva do danas, ja sam ostao dosledan tom opredeljenju i veran svojim temama, eto, koje se provlače nekoliko decenija. Tako da je ovdje Svetog Save za mene velika radost, veliko priznanje i moje poeziji, a ne samo privrženosti našoj svetoj pravoslavnoj crkvi. U toj knjizi Plameni rosa, u kojoj se također nalazi jedan broj pesama koje imaju istorijski potes i koje na neki način se bave temama naše prošlosti.
U narednom prilogu lik Svetoga Save lijepim riječima, svještanim mastilom, svetom vodicom pisanja, vajaju poete Slobodan Rakitić, Rajko Petrov Nogo, Ranko Pavlović, Sreten Bujković i Slobodan Bošković.
Pesma obraćanje Svetom Savi iz knjige Tapije u plamenu. Ustani iz hleba, Sveti Savo, iz zrna soli, iz ovčjeg runa, iz vučje zemlje, iz zdele mlijeka, iz pšenice i raži. Trpeza za kojom smo, tvoja je trpeza, hleb koji lomimo od tvog je žita, vino koje pijemo, tvoje je vino. Ustani iz vode preobražene, iz ploda i vetra, ustani iz vina, iz gore, iz slova i iz košnice, iznane knjige preko polja preleću. Svetli zrno pšenice ili dete u kolevci, tvoje nas oči vode u drugu zemlju. Ustani, sveti Savo, i blagoslovi hleb koji jedemo.
Izbliza smo se gledali Vuk i ja, dva tužna sužnja, dva rođaka retka. A ne znado smo ko ukom robija, ni šta od čega razdvaja rešetka u zbegu koji još zovu Srbija. Tu gde se zgara vatra sa Vračara i sriče tvrda azbuka Vučija. Sad se obraćam Svetom Savi, ako si onaj od koga sve poče, na čije oči naša tuga sija, i stid i jarost utrojenog pretka, senko u temelj živa uzidana, nerazlučena s nama od početka, suzna molitvo oca svoga oče, izvedi krotki čopor iz zindana, da pod lipama liturgija počne.
Raskoš prituljenog plamička. Pitali tako jednom Svetoga Savu zašto je vladarski tron podredio crnoj rizi i monaškome štapu. Zašto je moć, sjaj i raskoš krune zamijenio za manastirsku tišinu. Dvorske zabave zašto je ostavio zarad predanosti molitvi u samoći. U vašem pitanju bio je kratak odgovor, zar ne naslućujete prituljen plamičak svijeće u keliji, koji je proviđenju bliži od snopova baki u slapu svjetlosti, tamo gdje mač je simbol smislenosti, kraj trpeze na kojoj se u izobilju ne vidi krušna mrvica, istinski Božji dar. Postiđeni što ne znaju ono što se čistome umu samo kazuje, piti smjerno poljubiše krst od tisovine na svetiteljivim grudima i nijem im pogledom zamoliše Svetoga Savu da im pokaže put do iskušeničkih isposnica u strmim stijenama koje je stvoritelj za sjedinjenje sa sobom davno stvorio.
Ja sam o Svetom Savi napisao dužu poemu u 14 dijelova, pa ću ovom prilikom povodom praznika Svetog Save za slušaoce pročitati prvi i zadnji 14. dio. Dakle, pjesma je pisana povodom 7,5 vijekova od smrti Save Nemanjića. Evo tog prvog dijela. Počeh prvi da krene rijeka, jer ne imah svoje učitelje, ja sam izraz svoga vijeka, srpske duše i njene želje. Ja sam dao gnjevnoj duši da poleti i krila čista u ovom vijeku, ovoj tmuši, kao zvijezda da zablista. Ja sam dao pametnoj glavi da mi bude lampa u mraku, koli padne da ga ispravi, da pozdravi sudbinu svaku koja humanom cilju nagli. Ako još lampu ruci nosi, ponizno se pred svetom sagli snagom riječi da se prkosi. U svom prostoru Hilandara zapisah prva velika slova, darodavna slova moga dara, teška životom, teža od olova. A sad ću pročitati zadnji, završni dio te duge poeme od 14 dijelova, koja je sasvim u drugom ritmu nego ovaj prvi dio koji ste čuli. Zemna tvari moga uma, da ostari neće šuma. Zrelog muža jezik klija, puna ruža, sija Srbija. Moj jeziče slatka soli, mrak te sriče, mene boli. Ljudska rana kad me žeže, slovna hrana tad nas veže. Duh iz mene biće javka, dok ne svene zadnja travka.
Svijetle besjede. Grešna svijeta, ljubezna braćo moja, vrijeme teško dolazi za žive kosti, krenuo sam rano putem bez pokoja, put svetosti kojim k vama mostim. Sve ću dati da vam prosvijetlim oči, spoznate sebe i znanje vam utujim, za vas grešnik ovaj slovo buduće sroči, da misao srpsku ničim ne iskrivim. Iz tame ove svijetle besjede pojem, da sjeme sjemenu može riječi reći svoje, da porod vaš zna kako i kamo ići, sazna u svjetlo zaumno razumno stići.
Naredna kulturema govori o književnim nagradama. Veljkova Golubica dodeljena je Radovanu Belo Markoviću za prozni rad, a nagrada Pavle Markovića Damov dodeljena je Predragu Bjeloševiću iz Banja Luke za prvu knjigu priča U šetnji bez glave. O nagradama govore laureati Beli Marković i Bjelošević.
Nije nam znano imali danas među nama takvim kakvi jesmo pisao u čijem pripovednom tkivu Damara srce grada, sviđajući pritom i pod nebesima zemlju crnu, smonu i tešku, a na zemlji gorku pauriju koju antenska sila spaja sa sudbinom divljih i pitomih životinja, bubinja i ptica i svega što iz zemlje pod suncem gmiže, leta, izniče i raste. Upravo takav pisac je bio Veljko Petrović. Elem, sve zemaljsko na prvi pogled svedoči o smrti, ali književna reč po ledenoj belini crno slovo posvjedočuje da smrti zapravo i nema i da se pravi pisac kao Veljko Petrović, što ono bejaše i navek ostade, prilikom svakog čitanja iznova rađa. Pun vek se namiri i godina pride od kako je napisana i pečatana Veljka Petrovića slavna pripovjetka Bunja, povest čovjeka bez korena, ali to današnjem čitaocu ne predstavlja ni najmanju smetnju da u najprisnije duševno objatije primi doktora Simu Paštrovića, advokata, našeg čovjeka i stalnog nemo kandidata za državni sabor, koji je hudim vekom venuo i svenuo kao tuđin sebi i drugima. Ja sam, razume se, blagodaran književnom odboru grada Sombora, odnosno Somborske biblioteke, koji su i moj pripovedački krug uzeli u visoko smatranje. Sombor je jedan sjajan grad, tu se, koliko sam video, smireno i sigurno sviđaju poslovi kulture. Pale simbolične voštanice velikanima poniklim na ovom dlanu Bačke zemlje.
Ja sam pred sajam knjiga u Beogradu objavio knjigu priča pod naslovom U šetnji bez glave. To je moja prva knjiga priča, mada ja priče pišem već preko 30 godina. Mislim da je eto ozbiljno napravljena. E sad, događa se ono što čovjek nikad ne može naravno očekivati, da bi nagradu Pavle Markovića damo u Sremskim Karlovcima, to je nagrada Kulturnog centra Sremski Karlovci, dobitnici su još i Ljiljana Habijanović za životno djelo i Draško Redžep i Nebojša Kuzmanović, svako iz svoje oblasti, da tako kažem. I mogu samo da kažem da sam ja izuzetno srećan čovjek, posebno sa nagradom ovom koju nisam očekivao za prozu, zato što su ovu nagradu primili do sada najugledniji prozni pisci i uopšte stvaraoci poput Aleksandra Tišme, Dejana Medakovića, Boška Petrovića, Duška Trifunovića ili Vide Ognjenović, Jovice Aćina i tako dalje. Tako da, eto, nakon 22 godine od dodjeljivanja ove nagrade, koja je kod nas malo poznata, moram i to da kažem, ja sam taj sretnik koji je dobio tu nagradu, ali možda još koju riječ samo da kažem za one koji ne znaju ko je Pavle Marković Adamov. To je jedna istaknuta ličnost s kraja 19. i početka 20. vijeka. Jedan nevjerovatan, fascinantan jedan čovjek koji je studirao u Beču, Bratislavi, filolog po profesiji, čovjek koji je osnovao Brankovo kolo, časopis, i bio njegov urednik nekih 15 godina, pjesnik, prozni pisac, romansijer, dramski pisac, eseista. Veoma malo je znan u tom smislu kao pisac, ali razlozi se danas otkrivaju prije svega zbog njegovog sukoba sa Skerlićem. I onaj ko nije bio dobar baš sa Skerlićem nije mogao da, ne znam, bude uvršten u tu samu elitu tog vremena. A ako kažem samo jednu činjenicu, da je gospodin Pavle Marković Adamov okupio elitne pisce tog vremena oko Brankovog kola, od Borisala Stankovića, od Nušića, Alekse Šantića, Zmaja Jove i tako dalje, svi su bili saradnici Brankovog kola, ali su pojedini i po prvi put uopšte objavili svoja dijela, kao što je Koštana objavljena prvi put u Brankovom kolu. Evo, samo tako, dakle, jedna mala informacija, da tako kažem, o kakvom se čovjeku radi, jednom velikom kulturnom poslaniku, pored svih književnih vrijednosti, i mislim da sad će sve više da bude, već su tri knjige izašle o Pavlu Markoviću Adamovu, i da će ta priča da učini sve da se valorizuje ponovo vrijednost ovog izuzetnog stvaraoca, pisca i kulturnog radnika.
Đoko Stojičić, književnik iz Beograda, oformio je dva legata u dva zavičaja, u Kikindi i Mrkonjić gradu. Tako će hiljade knjiga iz njegove kućne biblioteke zagrijati korice na dlanovima mnogobrojnih čitalaca. Đoko Stojičić govori o legatima, novim domovima svojih darovanih knjiga.
Moja porodica je 1946. preseljena iz Mrkonjić grada u Kikindu. Tamo sam u selu Novi Kozarci završio osnovnu školu, a gimnaziju u Kikindi. Ceo moj život je vezan za knjigu. Ja i danas smatram da je knjiga najveće bogatstvo, gde je sva mudrost i celokupno iskustvo čovečanstva sažeto i nije uzalud rečeno da je knjiga najbolji čovekov drug. Još od mladih godina čitao sam možda nekad i više nego što treba za te godine, ali to se kasnije pokazalo da je kod mene stvorena jedna osobina gde vidim u knjizi izvor svega što je potrebno za duhovni razvitak čoveka. Skupljao sam knjige celog života, prvo za sebe, za svoju biblioteku, pa onda kad sam video da je ta zbirka knjiga prevazišla mogućnosti mog raspolaganja i da držim sve to u stanu, ja sam došao do ideje da formiram svoj legat u Kikindi, a nešto kasnije i u Mrkonjić gradu. U Mrkonjić gradu će knjige biti dopremljene marta ove godine, a u Kikindi je legat odavno već formiran, postoji i koriste ga čitaoci. Ja smatram da zavičaj se najbolje može čovjek odužiti za ogromnu ljubav koju je dobio, za iskustvo, za prijateljstvo koje je dobio od svojih drugova, od ljudi, za uspomenu, tako što će nešto trajno stvoriti da ostane ne samo uspomena na njega, nego i vrednost koju će koristiti ljudi u tom gradu, u tom zavičaju. Ja imam podatke da je legat u Kikindi dobro prihvaćen i da ga koriste, a onda sam još u vreme dok sam bio ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Češkoj Republici intenzivno skupljao knjige. Moram da kažem da su moji češki prijatelji, znajući da sam ja ljubitelj knjige i da sam pisac, donosili veliki broj knjiga na više jezika. Tako da jedan i drugi legat imaće ne samo na srpskom, nego i na drugim jezicima, što će pomoći ljudima koji se interesuju za kulture različite, moći će da čitaju i na originalu. Za Mrkonjić grad mene vezuju moje najlepše godine detinjstva, znači prvih 10 godina života. Moram da kažem da sam išao svega nedelju dana u osnovnu školu u selu Medna. Onda je došla odluka o kolonizaciji, o preseljenju u Vojvodinu i to je bio najtužniji dan i ne samo za mene, nego i za celu porodicu. Sve to bilo lepo dok smo očekivali odluku, ali kad je odluka došla, onda je to bio strašan dan. Napuštamo zavičaj, napuštamo prijatelje, idemo u zemlju, u Vojvodinu, o kojoj ne znamo ništa i tako dalje. Međutim, sve to dobro prošlo. Ja sam se našao u sredini jake kulturne tradicije. Kikinska gimnazija je jedna od najstarijih u Vojvodini i u Jugoslaviji. A profesori koji su predavali, ja mislim da bi mogli da se mere sa najboljim profesorima Jugoslavije, možda i sveta. Mi smo, recimo, što je karakteristično za celu generaciju, matematiku doživljavali kao jedan zanimljiv predmet, zahvaljujući tome što je jedan profesor koji se zvao Stjepan Heldrih predavao matematiku kao igrariju, kao neki svet u koji se ulazi u jednu čaroliju, tako da u razredu bila svega jedna slaba ocena i tako dalje. Ja i danas imam kontakte sa Kikindom i sa Mrkonjić gradom. Nadam se kada budemo otvorio marta meseca legat u Mrkonjić gradu da će to biti jedna lepa institucija i da ću nastaviti da šaljem knjige, da popunjavam tu zbirku kako bi to sama po sebi bila institucija i lep centar gde će se i mladi i stari okupljati, čitati vrlo interesantne knjige različitih naroda, različitih jezika i tako dalje. Sve to je jedna moja, kako bih rekao, akcija da ne zaboravim svoj zavičaj i da ljudi u zavičaju vide da nisam samo bio i otišao, već i da imam ljubav i da želim sa svoje strane da pomognem toliko koliko mogu i koliko ja mogu sa knjigama pomoći i da pojačam i bibliotečki fond i mogućnost širenja knjige i kulture. Ja se radim što će ovaj legat u Mrkonjiću uskoro proraditi. Nadam se da će to biti sve u redu i da ću do tada uvećati broj knjiga još. A ovdje u mom stanu su velike kutije spakovane da se nose i da se sve to postavi i uradi kako treba. Evo, to su dakle dve moje akcije, dva moja posla koja još želim da uradim, da ih obogatim, da zaokružim, kako bih do kraja mogao da kažem eto nešto sam uradio za moja dva zavičaja, za Mrkonjić i za Kikindu. Evo na kraju, budući da sam ja pesnik i da sam objavio 40 knjiga, među kojima su 20 knjige pesama, ja ću vam pročitati moju jednu pesmu iz zbirke Ognjišta. Spasavanje knjiga u Hilandaru. Tu je krsna slava rukom zapisana i pohod posljednjeg cara. I čvor vezan sudnjeg dana morije i pomori mape, pehar i zakletve pred odsudnu bitku. Imena ljudi, broj čokota i milost Božje suše i rodne godine. Majstor skida knjigu iz stoletnog mira, uzima kedrovo ulje, pčelinji vosak, lanolin, petroletar, zagreva joj dušu, sve dok knjiga ne progleda i zađe u još jednu besmrtnost. Thank you.
U Beogradu promovisan novi roman Žarka Radakovića pod naslovom Strah od emigracije. Riječ je o neobičnoj romaneskoj strukturi i stilosferi, koja je zavela i recenzenta poznatog pisca Davida Albaharija. Prilog Marice Lalović.
Knjigu Strah od emigracije Žarko Radaković je napisao još 1981. godine, ali su ga svi izdavači kojima je ponuđena odbili sa obrazloženjem da je žanrovski neodređena i da će teško pronaći put do čitalaca. Ovakva ocjena nije opravdana, smatra David Albahari, koji je napisao predgovor za ovo izdanje i koji dodaje da je osnovna karakteristika ovog romana diskontinuitet, koji se ogleda kako u radikalnom razaranju dosadašnjeg tradicionalnog načina pripovjedanja, tako i pripovjedni formi. Roman koji se može čitati i kao zbirka kratkih priča pogađa mentalno stanje mnogih građana Srbije otkako ponovo imaju mogućnost slobodnog putovanja Evropom. Ne bavi se samo prostim pitanjem emigracija, već i onim vječnim, otići ili ostati. Likovi nisu klasični junaci, oni imaju karakteristiku besvojstvenosti, a jezik Žarka Radakovića bilježi stvarnost koja postoji i u kojoj svi mi živimo, smatra Albahari.
Žarka Radakovića vidim kao jednog od najistaknutijih naših autora, ali nažalost skrivenih, da tako kažem, od očiju javnosti, od čitalaca. Mislim, on je u prozi uradio sve ono što ja nisam nikada se usudio da uradim. I ja sam pokušao da ga pratim i uspeo sam do neke mere, ali ne sasvim. On dakle ide nekim svojim, samosvojnim putem. Mislim da spada u jednu manju grupu srpskih autora za koje bi moglo da se kaže da predstavljaju neku tajnu srpsku prozu, recimo, da tako kažem, sakrivenu. Sve radikalno u ovoj knjizi. Ono što je mene uvek privlačilo u tim pričama jeste što one, ma kako napisane ili ilustrovane, da tako kažem, one ispunjavaju na najbolji mogući način ono što i ja želim da postignem u svom pisanju, a to je da priča nastavi da živi u čitaocu i posle tog čitanja, posle suočavanja sa pričom. Dakle, ove priče, ja mislim da sve te priče, zahvaljujući svoje nekoj neobičnosti, svojoj formi i naravno tekstom koji donose, podstiču čitaoca da razmišlja, da dugo razmišlja o njima, s jedne strane da bi pokušao da tačno odredi smisao svega što se nalazi u toj priči, a s druge strane, verovatno, da nastavi na taj način priču koju i da je osjeti možda kao nešto što je blisko tom čitaocu. Uveren sam da, iako su neobične, da će čitaoci zapravo imati divne čitalačke trenutke. Neobične, ali divne čitalačke trenutke. Ja mislim da treba čitati opušteno, relaksirano, mislim, i bez predubeđenja. Jednostavno prepustiti se tome i nekako naći sebe u tim pričama, što je cilj svakolike literature i pogotovo kratkih priča. Ja mislim da su ove kratke priče neka vrsta kao recimo Zenko Ana ili tako nekih poučnih pričica. Mislim, ne bi se iznenadio da neko čitalac čitajući te priče doživi prosvetljenje. Za mene je dijaspora zapravo, obojica smo u dijaspori, zapravo zbir nekih malih pojedinačnih dijaspora i verujem da svako stvara na neki način svoju dijasporu i da živi zapravo u samoći svoje dijaspore. S tim što samoća nekada prija i nekad je posticajna, ali kada ne prija onda je strašno. Mislim da su mnoge od ovih priča nastajale u nekim možda kriznim trenucima ili nekim trenucima kada su neka razmišljenja ili neki odnosi prema jeziku, prema ljudima i tako dalje doveli do nekog osjećanja krize, da tako kažem, kada zapravo inspiracija počinje da se budi. Tako da je samoća je strašna stvar, ali je podsticajna. Pišem da se utešim ili pišem zato što onog trenutka kada pišem, tu nas je dvojica. Jedan koji piše i onaj drugi koji ga malo stoji mu iza leđa i malo ga tapka onako, nekad mu lupi čvrgu, nekad ga zvizne onako po uvetu, pa kaže, slušaj, nisi to dobro uradio. Ima toga.
Knjiga je nastala iz života u totalnoj izolaciji, ako se ne računa najuži porodični krug, kaže autor.
Pisanjem je bilo zaista vrlo često pokušaj nekog rasvjetljavanja svoje takve situacije u izolaciji. Pa knjiga u suštini baš pogađa to vreme, mislim tako. E onda kada sam otišao u Cannes, to je bilo 90. godine, to je milionski grad, potpuno druga situacija, tada sam zaista uletao u ono što se zove emigracija. Jedanput sam upoznao stotine ljudi, silom prilike sam i radio sa nekima, ne znam što znači silom prilike, tako je bilo. I sada počelo je ono što se zove veštačka proizvodnja izolacije. Ja više nisam bio izolovan, jedanput sam bio okružen samo ljudima koji govore moj jezik, mislim na poslu, radio sam u jednom medijskom koncernu, u redakciji koja je emitovala programe na srpskom jeziku, znači tu nema, tu ceo dan govorite na svom jeziku, mislim. U jedan put je to počeo da mi smeta baš u pisanju. Jednostavno, možda zbog toga što sam prethodno navikao na neku tišinu, mislim, Tibinjen, u kome sam živo je mali grad, mislim, to je gnezdo u kome se studenti, univerzitetski grad, živi se potpuno drugačije. Ovde vrvi od svega, od kulturnih zbivanja, od pre svega od emigracije. E, to je razlog zašto sam se uplašio u svojoj knjizi emigracije koja je nastala u to vreme. Pa sam promenio sva imena, mislim, tu nisam bio autentičan, mislim. To su neka dva aspekta praktičnog mog života u emigraciji. Sad, mislim da je za pisanje jako bitno upravo ta izolacija. Ja mislim da i ovde, mislim, pisac živo u emigraciji, isto tako, mislim, šta znam. Mislim, evo, imam prijatelje koji se često poželi da ne može da se sredi, da ostane sam sa sobom, da ima masu poslova i tako dalje. Nešto ga uče uvek da odvlači ga od pisanja. Pisanje u stvari je rad u ćeliji, u jednom svom zatvorenom malom prostoru i mislim da nam u dijaspori to malo te nije odgovara. Čini mi se ponekad.
U strahu od emigracije čitamo o tome kako svakodnevne stvari djeluju drugačije ovdje i u inostranstvu, počev od odlaska u provincijski bioskop ili kafanu do proslave 1. maja. Porede se međusobni odnosi ljudi, odnosi ljudi i kućnih ljubimaca, muško-ženski odnosi. Međutim, ono što ovu knjigu preporučuje čitalačkoj publici, smatraju književni kritičari, jeste da je jezik priča Žarka Radakovića originalan prozni iskorak i da se opire svrstavanju u trendove i pravce u književnosti. I da sve zajedno ovo štivo čini ozbiljnim i krajnje zanimljivim, pa čak i zabavnim štivom o temi odlaska u inostranstvo.
Branko Brđanin Bajović je promovisao novi roman pod naslovom Sila, koju je publikovala izdavačka kuća Filip Višnjić iz Beograda. Promotivnu atmosferu ilustrujemo u prilogu Milice Kulić.
Roman Silasa pod naslovom Put u zavičaj, drugi je tom kruga romana Branka Brđanina Bajovića, pod zajedničkim naslovom Put nakon proslavljenog Mihajla, Put na Svetu Goru, koji je 2004. godine dobio nagradu Svetozar Ćorović. Prema riječima autora romana Branka Brđanina Bajovića, riječ je o thriller priči čija je radnja smještena u predratno Sarajevo prvih 10 dana u novembru 1989. godine.
Prije svega, to su rekli drugi koji su to čitali, a i ja sam se nadao da će tako biti. Utisak je da je ostvaren jedan, ajde ako nije pretenciozno, polivalentni, poližanrovski roman. Naime, osnovna ideja je bila da se u okviru jedne okvirno romanske strukture, postmoderne fakture, ako hoćete, u izrazu, iznese jedna tradicionalistička i tradicionalna priča. Osnova ovog romana je naravno priča. I u tom smislu priča polemiše, odnosno razgovara sa nekoliko tokova. Jedan osnovni tok koji treba da nosi radnju i mislimo da ome uspijeva jeste u stvari thriller, krimi priča, zaplet. Naime, u Sarajevu sa jeseni pred zimu 1989. godine, dakle uoči građanskog rata, pojavljuje se serijski ubica i to ni manje ni više, ubija prostitutke, i još da bi stvar začinio posebno različitih nacionalnosti, ostavljajući kod bogomolja opet drugih nacionalnosti. Samo oprezniji čitalac sa nešto više informacija naravno moći u tome da prepozna ne samo parodiju, nego daleki otklon prema jednom događaju iz 1888. godine u Londonu. U istom tom novembru mjesecu pojavio se neki čovjek koga znaju pod imenom Jack Trbosije, koji je također ubio prostitutke, znači 101 godinu kasnije u Sarajevu, kao glasnik smrti koja će doći 3 godine kasnije. To je osnovna faktura i osnovna priča. Naravno, u ovoj priči ima više tokova i jedan se nalazi i u samom podnaslovu. Put u zavičaj, u stvari, put glavnog junaka, svršenog studenta književnosti, 4-5 godina bez posla, Rodoljuba Romanovca Josimovića, na vijest iz telegrama da mu je preminula majka, pokušava da stigne u zavičaj da bi je ispratio na posljednji počinak. Igrom slučaja njegova stanodavka onog dana, one večeri kada je on krenuo put na zavičaj, također ubijena, i na Rodoljuba počinju da padaju sumnje da je izvršila cijeli serijski ubistva.
Profesor književnosti, dramaturg i novinar Branko Brđanin Bajović rođen je 1956. godine u Sarajevu. Dobitnik je brojnih priznanja i književnih nagrada. Promociji romana Sila prisustovali su i književnici Radmila Popović, Goran Mihajlović i glumac Narodnog pozorišta Republike Srpske Boško Đurđević.
Urednik i voditelj kulture ovog gledalo Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dejan Šušić.